Jos pitäisi lukea tämän tunnin alkuun joku Raamatun kohta, niin se olisi sama, jonka minä luin. Eli tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Tämä sopii luettavaksi varmaan jokaisen tunnin kohdalla. Nyt me käsittelemme tätä profetoimista hieman sitten pitemmällä ja syvällisemmin. Ja niin kuin täällä mainittiin, niin aiheena on tämä profetian lähteet, eli tutkimme, että mistä profetia oikein kumpuaa ja on lähtöisin. Ja ensimmäiseksi puhumme tästä profetoimisen pääluokista, ja niitä on 3. Kaikkein paras ja täydellisin profetia on Jumalan oma sana Raamattu. Siellä on aitoja Jumalan sanoja, aitoa Jumalan ilmoitusta, niin kuin Pietari kirjeessään toteaa tuosta Raamatun profetiasta tällä tavalla. Tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ja tämä on hyvin tärkeä, tämä Raamatun sana, ja sillä pitää muuten kaikki mitata. Vanhan testamentin profeetat saivat Jumalan sanan, ja meille on siitä vanha testamentti muodostunut. Ja uuden testamentin apostoliprofeetat olivat ne, jotka sitten saivat Jumalan sanan meille. Eli tämä on niin kuin täydellistä ja ehdottoman luotettavaa Jumalan sanaa. Ja jos sinä nyt haluat tutkia profetoimista, niin tästä se on, kuulkaa, lähettävä tästä Jumalan sanasta. Ja jos sinä haluat kuulla profetiaa, niin kuuntele Jumalan sanaa. Ja jos sinä haluat lukea profetiaa, niin lue Jumalan sanaa. Se on täydellistä profetiaa. Ja sitä ei sitten pidä mennä arvostelemaan, niin kuin kaikkea muuta profetoimista arvostellaan, mutta tätä ei. Meitä ei ole pistetty Raamatun tuomareiksi ja arvostelijoiksi. Raamattu arvostelee, kuulkaa, meitä. Ja se on syytä asettua sillä tavalla Raamatun ääreen. Toinen ryhmä on sitten, josta me paljon puhumme, on tämä seurakuntaprofetoiminen. Ja tästä profetoimisesta mainitaan, että se on siis ihmelahja, jonka äsken totesimme, ja totesimme myöskin, että kaikki voivat profetoida, luimme nuo Raamatun kohdat. Ja se 14.31, se taisi jäädä lukematta, siinä sanotaan, että se saatatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen. Eli kyllä se tästä Raamatusta löytyy tämäkin ilmaisu, että kaikki voivat. Ja kuitenkin on syytä muistaa, että profetoiminen on vajavaista. Tämä seurakuntaprofetoiminen, tämä mikä meidän keskellämme tapahtuu. Ja sitä pitää sitten myöskin arvioida. Ja sitä arvioidaan tällä ensimmäisellä, eli Raamatun profetialla, Jumalan sanalla. Että sen pitää olla yhtä Raamatun kanssa. Sellainen profetoiminen, joka ei pidä yhtä Raamatun kanssa, niin se on sitten väärää, erheellistä, virheellistä profetoimista. Tähän me paneudumme näiden tuntien aikana jo melko paljon tähän seurakuntaprofetoimiseen. Mutta sitten on 3. ryhmä, ja se on profeetan virka. Kaikki eivät pysty erota tätä asiaa, mutta meidän on syytä nyt tässä se kuitenkin ottaa esille, että Raamattu tuntee saarnavirkoja. Ja siellä ne on lueteltu tuossa Efesolais 4.11, ja siellä on mainittu tämä apostolin virka, sitten profetoimisen virka, opettajan virka ja evankelistan virka. 4 saarna virkaa. Ja nyt on siis olemassa laajempaa profetoimista, joka joka pukeutuu sitten saarnan ja julistuksen muotoon. Ja tämänkaltaisia olivat Vanhan testamentin profeetat. Sellaisia olivat Samuel, sellaisia oli Elisa ja Elia ja kaikki nämä pienet ja suuret profeetat siellä Vanhassa testamentissa. Ja myöskin Uuden testamentin puolella nämä apostoliprofeetat, ja sitten, jotka toivat meille ehdottoman Jumalan sanan, mutta sen lisäksi siellä oli sitten sellaisia profeettoja, kuten Agabus ja Siilas, ja joiden kautta meille ei ole kirjoitettua Jumalan sanaa tullut, mutta mainitaan heidät tällaisessa profeetan julistajan virassa. Se on siis profeetallista julistusta, mutta sekin on vajavaista, ja sitäkin pitää sitten arvioida ja koetella. Eli kaikki se toiminta, mitä täältä nyt sitten pulpetin takaa tulee tai sitten seurakunnan keskellä, niin se on aina arvioitavaa ja arvosteltavaa. Ja kaikki, jotka julistavat tai puhuvat Jumalan sanaa, tulevat esille, niin ne täytyy pitää mielessä, että he ovat nyt sitten arvostelijoiden edessä. Ja minäkin tiedän aivan hyvin, että te arvostelette minua kaiken aikaa. Ja jos minä sanoisin, että minua ei saa arvostella, niin sen jälkeen te rupesitte oikein vasta arvostelemaan. Että se on turha kieltää sitten sitä arvostelemista. Se on luontaisetu kaikille niille, jotka toimivat ja julistavat. Joo. Ja se on ihan raamatullista. Sitten tietysti arvostelun tapa ja tyyli on hyvin tärkeä osata oikealla tavalla se tehdä. Siitä puhumme varmaan myöhemmin tuosta asiasta. Mutta sitten menemme tähän profetian syntymiseen. Ja on otsikko tässä, että profetoiminen nousee hengestä. Eli minä haluaisin tällä sanoa näin, että kaikki profetoiminen on jonkun hengen tuotetta. Ja tässäkin on nyt sitten monia mahdollisuuksia, tai lähinnä nyt kolme mahdollisuutta profetoida eri hengen tuotetta. Ja ensimmäinen on tietysti se, jota me nyt rakastamme erityisesti seurakunnan keskellä ja haluamme opiskella ja opetella, että profetia nousee ja lähtee Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja sitähän Paavali opettaa, ja siellä sanottiin, että hengen vaikutuksesta, Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Pyhä Henki on tämän profetian takana. Tässä on sitten raamatun kohtia, jotka mainitsevat juuri tämän Pyhän Hengen. Ja siellä on oikein lukukaupalla sitten tekstiä, niin kuin tuo ensimmäisen korintolaiskirjan 14. luku, Pyhän Hengen vaikuttamasta profetoimisesta, paljon opetusta. Mutta sitten on myöskin meidän huomioitava, että profetoida voi, eli sanomia voidaan tuoda pahan hengen vaikutuksesta. Onko sekin sitten mahdollista seurakunnan keskellä? Luetaanpas tuo Johanneksen kirjeen 4. luvun alusta näitä sanoja, niin näemme, mitä Johannes ajattelee tästä asiasta. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget. Ovatko ne Jumalasta? Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa ja niin edelleen. Ja sitten näistä pahojen henkien profetoimista sanotaan, että he ovat maailmasta. Sentä ne puhuvat niin kuin maailma puhuu. Ja sitten me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä, joka ei ole Jumalasta, ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Älkää jokaista henkeä uskoko, koetelkaa henget. Onko seurakunnan keskellä sitten vaarana se, että pahat hengetkin siellä alkaa tuoda sanomiaan ja julistaa. Ainakin tässä nyt Johannes näin olettaa ihan selvästi, että siellä pitää koetella henget ja onko ne Jumalasta vai eikö ne ole. Ja sitten puhuu vääristä profeetoista. Muitakin Raamatun kohtia on. Tuossa on ensimmäinen kuningasten kirja ja toinen aikakirja. Kerrotaan samaa tapahtumaa. Kuningas Ahabin aikana Ahabilla oli profeettoja. No niitä oli, olisi niitä 400 profeettaa, jotka ennustivat Ahabille asioita. Joosafat, Israelin kuningas, tuli sitten, kun Juudan kuningas tuli nyt Ahabin luokse, joka oli Israelin pohjoisvaltion kuningas, käymään. Ja Ahab suostutteli sitten Joosafatia sotaan lähtemään hänen kanssaan. Ja Joosafat halusi varmistua asioista niin sitten päätettiin kysyä profeetoilta Jumalan mieltä asiasta. Ja siellä oli nämä 400 Ahabin profeettaa. Ja nämä koottiin yhteen ja ne menivät hurmoksiin siellä näiden kuninkaiden edessä. Ja sitten yksi heistä alkoi tuoda sanomaa esille kaikkien puolesta, että mene vaan sinne Gileadin Raamutiin, että sinä voitat ja kukistat vihollisesi ja palaat voittajana takaisin. Ja ne profeetoivat siellä, mutta tämä Joosafat, Juudan kuningas, oli vähän jumalisempi ja tottunut kuulemaan vähän toisenlaista profeetoimista. Hänestä siinä oli jotain merkillistä noiden 400 ihmisen profeetoimisessa. Vaikka ne hurmoksissa oli siellä ja puhuivat, niin hän tuli epäilevälle mielelle, että nyt taitaa, tuossa on jotain merkillistä ja kummallista, tuo ei taida olla oikeata. Raamattu puhuu hengellisistä aisteista, jotka erottavat hyvän pahasta. Ja uskovaiselle ihmiselle pitäisi tuo myöskin kehittyä Jumalan koulussa sellaiset aistit, jotka harjaantuvat erottamaan, mikä on oikeata ja mikä on väärää. Joosafat oli harjaantunut. Hänen mielestään nuo 400 puhuivat kummallisesti ja oudosti. Ja niin hän sanoi, että eikö sinulla ole ollut ketään muuta Herran profeettaa kuin nämä 400. No onhan siellä se Miika, mutta se aina ennustaa minulle vaan ei myönteistä, vaan negatiivista ja kielteistä. No älä puhu sillä tavalla, haeta se Miika tänne, ja niin sitten Miika haettiin. Ja hakijakin jo sanoi profeetalle, että puhu nyt sitten niin kuin muu toisetkin puhuu. Siellä on 400 jo ennustanut ihan yksimielisesti, että älä nyt rupea pullikoimaan, vaan tee nyt ihan samalla tavalla kuin toisetkin. Miika sanoi, että minä puhun mitä Herra antaa. Ja niin sitten kysytään Miikalta. Mutta Miika lähtee leikkiin sillä tavalla mukaan, että hän alkaakin puhua samalla tavalla kuin ne 400. Mutta silloin Ahabin korvat ihmettelee, että tuossa on nyt jotain outoa tuosta. Eihän nyt Miika ole tällä tavalla ennen puhunut, että siinä on nyt jotain outoa. Ja hän älysi, että nyt Miika ei puhukaan oikealla tavalla. Ja vannutti, että enkö voi sanoa, että sun pitää puhua aina sitä, mitä Herra sinulle sanoo. Ja silloin Miika alkaa puhua. Ja hän kertoo, että Aab, jos lähtee tänne sotaan, niin tulee häviämään ja kuolemaan ja sinulle käy huonosti. Ja sitten Miika kertoo tapahtumasta siellä taivaassa, jossa Jumala teki kysymyksen, että kuka viekottelisi Ahabin sotaan niin, että hän tuhoutuisi. Ahabin syntimitta oli täynnä. Hän oli niitä syntisempiä ja jumalattomimpia kuninkaita, mitä Raamattu tuntee. Ja silloin tuli henki, joka sanoi, että minä menen valheen hengeksi kaikkiin hänen profeettainsa sisimpään. Ja silloin Jumala antoi luvan, että siihen sinä pystyt. Ja nyt Miikan julistus oli, että nämä 400 ihmistä profeettaa ovat valheen hengestä profetoineet ja urmuksissa. Ja se tietää sinulle tuhoa. Mutta Ahab ei uskonut. heitti Miikan vankilaan siksi aikaa, kun hän voittajana palaa. Miika sanoi, että jos palaat voittajana, niin Jumala ei ole puhunut minun kauttani. Ja niin sitten lähtee sekä Ahab että Joosafat sotaan, mutta huonosti kävi, niin kuin muistatte Raamatun, Raamattua tuntevina. Ja Ahab haavoittuu siellä ja kuolee. Ja tuota, Joosafatkin meinaa henkensä heittää siellä, mutta onneksi pelastuu. Ja tuota, niin nämä pahojen henkien profeetiat osoittautui vääriksi. Meillä on myöskin varoittavia esimerkkejä Raamatussa ihan uskovaisten ihmisten kohdalla, että voi saada vääriä sanomia, jos on väärässä mielentilassa. Minä ottaisin yhden täältä Jobin kirjasta, tästä pahojen henkien profetoimisesta. Sitä ei ole tuossa sitä Raamatun kohtaa, mutta se on Jobin kirjan alussa, 4. luvussa tämä. Te muistatte, että Job joutui koettelemuksiin, Jumala antoi saatanalle luvan, että saa koetella Jobia, niin Jobin omaisuus tuhottiin yhtenä päivänä. Hänen lapsensa tuottiin samana päivänä, tyttäret ja pojat ja kaikki omaisuus hävitettiin, ryöstettiin. Ja sitten vielä Job lyötiin sairaudella niin, että hän istuu tuhkaläjässä paiseissaan ja kaapii itsellensä jollakin saviruukun sirpaleella, kun niitä kutittaa niitä paiseita. Ja kaikki on mennyt, ainoastaan vaimo jäi henkiin ja vaimokin sanoi, että kiroa Jumala ja kuole. Että mitään muuta mahdollisuutta ei enää ole. Rikas mies, idän rikkaimpia ollut, omistanut mahtavan omaisuuden. Kaikki menee kerralla. Ja se oli saatanan tuho aikaansaava. Jobilla oli 3 ystävää, muistatte nämä Elifas ja Bildad ja Sofar, jotka tulevat sitten kaukaa häntä tervehtimään. Ja kun he näkevät Jobin tilan siinä tuhkaläjässä, kun hän istuu kaiken menettäneen paiseissaan. Ne ovat niin tyrmistyneitä, että eivät 7 päivään puhu hänelle mitään. Itkevät, repäisevät vaatteensa, niin kuin sen ajan suru ilmaistiin siihen aikaan, ja ovat hiljaa, katselevat Jobin kärsimyksiä. Tähän asti kaikki olisi hyvin, jos näin olisi jatkunutkin, mutta sitten he avaavat suunsa puhumaan. Kirjoituksista saamme sen käsityksen, että näillä 3 Jobin ystävällä oli sellainen teologia, joka osoittautui vääräksi. Ja se teologia oli tämän kaltainen, että ihminen kärsii omien syntiensä tähden. Että kukaan, joka noin suuresti kärsii, on kaiken menettänyt ja on noin surkeassa tilassa, niin ei mikä, syy on ainoastaan, että hän on rikkonut Jumalaa vastaan ja syystä sen tähden kärsii. Ja kun ne ovat hiljaa siellä, istuvat Jobin ja katselen Jobia, niin he varmaan miettivät, että mikä on Jobin synti, mikä on aiheuttanut, että Jumala on kironnut Jobin näin, että hän on kaiken menettänyt. Ja kun heillä tämä teologia oli, että syntien tähden ihminen kärsii, omien syntiensä tähden, niin he siinä, varsinkin Elifas, joka sitten myöhemmin tuossa kertoo, mitä hän koki siellä yöllä, niin toivoo, että hän saisi jonkun ilmoituksen Jumalalta, joka ratkaisi sitä, mikä on Jobin vika ja synti, että häntä näin rangaistaan ja tuomitaan. Ystävät, kun on väärä teologia, ja sitä aletaan sitten soveltamaan ihmisiin, niin kuin nämä 3 nyt alkoivat soveltamaan, että Jobin täytyy olla rikollinen ja syyllinen ja suuri syntinen, koska Jumala häntä näin rankaisee. niin se tuottaa myöskin sitten jonkinlaista todistusaineistoa. Ja tämä on tilanne, jossa pahat henget puuttuvat siihen tilanteeseen. Ja nyt Eliphas kertoo 4. luvussa tällä tavalla jakeessa 12. Ja minulle tuli salaa sana. Korvani kuuli kuiskauksen, kun ajatukset liikkuivat öisissä näyissä. Hän siis toivoi näitä näkyjä, hän toivoi ratkaisua, selvitystä Jobin tilanteeseen. Ja sitten hän kuuli tämän kuiskauksen. Pelko ja vavistus yllättivät minut, peljästyttivät kaikki minun luuni. Tuulen henkäys hiveli kasvojani, ihoni karvat nousivat pystyyn. Siinä seisoi, sen näköjään erottanut, haamu minun silmäni edessä. Minä kuulin kuiskaavan äänen. Onko ihminen vanhuskas Jumalan edessä? Onko mies luojansa edessä puhdas? Katso palvelijoihinsakaan, hän ei luota. Enkeleissäänkin hän havaitsee vikoja. Saati niissä, jotka savimajoissa asuvat, joiden perustus on maantomussa. He rusentuvat kuin koiperhonen. Ennen kuin aamuehtooksi muuttuu, heidät muserretaan, kenenkään huomaamatta he ukkuvat ainioaksi. Eikö niin, heidän telttanuoransa irrotetaan, he kuolevat viisaudesta osattomina. Tämän kaltaisen sanoman Eliphas saa tuolta haamulta, joka ilmestyy yöllä hänelle. Huomaatteko tämän ilmapiirin, jonka tämä henki-manifestaatio niin kuin aikaan sai? Pelko ja vavistus, peljästyttävät luut, tuulen henkäys hiveli kasvoja, ihon karvat nousi pystyyn, tai tukkakin nousta pystyyn, ja sitten haamu silmään edessä. Mitä te luulette, että onko tämä niin kuin jumalallinen pyhän hengen ilmestyminen tai jumalallinen ilmestyminen yleensäkään? Jos te olette lukeneet jostakin spiritistisistä istunnoista, niin siellä koetaan tämän kaltaista. Siellä nähdään haamuja. Siellä tulee tämä mystinen, salaperäinen ilmapiiri ja ihmiset kokee pelkoa ja ihon karvat nousee pystyyn ja niin edelleen. Minä väitän, että tämä ei ollut jumalallinen ilmestys, vaan tämä oli pahan hengen aikaansaama ilmestys. Ja sitä tämä ilmapiiri ja tämä haamu ja kaikki se vaikutus osoittaa. Mutta sitten tämä sanoma itsessään. Tämä kyseenalaistaa Jumalan toiminnan ja yleensä mitä Jumala tekee ihmistä kohtaan. Onko ihminen vanhurskas Jumalan edessä? Onko mies luojansa edessä puhdas? Ja vastaus on siinä edessä istuu tuhkaläjällä. Job ei voi olla vanhurskas eikä voi olla puhdas, koska hän kärsii tuolla tavalla. Paha henki, joka ilmestyy Eliphaalle, joka toivoo saavansa ratkaisun ja varmennuksen sille väärälle teologialleen, niin aivan kuin vahvistaa hänen käsitystänsä tässä. Mitäs Jumala sanoi Jobista ennen? Ei Jobin kaltaista, niin vanhurskasta miestä ole maan päällä kuin Job. Ja sen Jumala sanoi monta kertaa ja sanoi vielä siellä Jobin kirjan lopussakin. Jumalan todistus Jobista oli täysin erilainen kuin tämän pahan hengen todistus ja sitten vielä Eliphaan ja muiden käsitykset hänestä. Onko ihminen vanhurskas Jumalan edessä? Ystävät, ihminen voi olla vanhurskas Jumalan edessä, koska Jumala itse vanhurskauttaa ihmisen. Ja ennen kaikkea Uuden testamentin aikana puhutaan siitä, kuinka Jumala vanhurskauden lahjoittaa ja he ovat pyhiä ja vanhurskaita ja otollisia Jumalalle Jeesuksen ristin työn ja kuoleman kautta. Siis tämä paha henki pani kyseenalaiseksi kokonaan, että ihminen voisi olla vanhurskas jumalaisesta. Sitten, mitä hän täällä tarinoi? Katso palvelijoihinsakaan, hän ei luota. Tämäkö on Jumalan suhtautumistapa omiin palvelijoihinsa? Jos kerran Jumala ja Jeesus ei luota palvelijoihinsa, niin Jeesuksen olisi pitänyt jäädä tänne maan päälle evankelioimaan ja hoitamaan tämä seurakuntakausi ja koko evankeliointi ja niin edelleen, antaa se enkeleille tai muille. Mutta mitä Jeesus teki? 3,5 vuotta hän opetti. Sitten sanoi, että nyt minä lähden isän kotiin ja Pyhä Henki tulee teidän kanssanne ja menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Hoitakaa koko tämä homma. Jumala luottaa ihmiseen, Jeesus luottaa omiinsa. Ja Jumalan työ muuten annetaan ihmisten käsiin täällä Kihniössäkin. Sinun käsisi, sinun tehtäväksesi. Ja mitäs sitten tämä paha henki valehteli? Enkeleissäänkin hän havaitsee vikoja. Teki tuommoisen väitteen, että taivaan Jumalan enkelit ovat täynnä vikoja. Joo. Kuitenkin Jumalan enkelit ovat pyhiä ja synnittömiä ja täydellisiä Jumalan palvelijoita varmasti. Saati ne, jotka savimajoissa asuvat, ne rusentuvat kuin koi perhonen. Kenenkään huomaamatta he hukkuvat ainiaaksi. Näinkö on, ystävät? Näinkö käy meille, että kenenkään huomaamatta hukumme ainiaaksi? Sitäkö varten Jeesus kuoli ja valtavan pelastuksen valmisti, että me hukkuisimme ainiaaksi? Ei, hän tuli pelastamaan, etsimään kadonnutta ja syntistä. Mutta tämä paha henki valehtelee tällä tavalla. He kuolevat viisaudesta osattomina. Näinkö meille käy? Ei. Tässä on jumalallinen viisaus. Ja te olette onnellisia kaikki tänään, jotka uskotte Raamattua ja muuta. Se on viisauden kirja. Ja varmasti et kuole viisaudesta osattomana, jos tähän uskot ja luotat. Huomaatteko? Raamatussa on lukukaupalla puheita, Jobin kirjassa, josta Jumala sanoi, että nämä puhuivat väärin. Siellä lukukaupalla nämä 3 miestä, Elifas, Bildad ja Sofar, keksii kaikenlaisia valheita ja syytöksiä Jobista. Omasta päästään. Jobin on täytynyt olla jumalaton, hänen on täytynyt ryöstää leskien omaisuudet ja orpojen ja mitä kaikkea ne keksivät, tekevät Jobista hirvittävän raakalaisen ja ahneen ja niin edelleen. Omasta päästään. Näitä syytöksiä voi lukea lukukaupalla, jotka ei pidä paikkaansa. Lopulta nämä puhujat saa tehdä kunnon parannuksen ja Jobille annetaan määräys, että rukoile näiden puolesta. Ja Job rukoilee ystäviensä puolesta ja sitten Jobin kohtalo käännetään. Koetelkaa henget. Voisimme muitakin esimerkkejä Raamatusta ottaa, mutta eipä ole aikaa nyt. Sitten paljon lähempänä meitä on henki, joka on meissä itsestämme, eli meidän omaa henkemme. Ja tästä Raamattu antaa selviä opetuksia, että ihmisen oma henki voi tuottaa profetioita. Tuo 14 ja 14. Herran sanoi minulle, valhetta ennustavat profeetat minun nimessäni. Minä en ole lähettänyt heitä, enkä käskenyt heitä, enkä puhunut heille. Valhe näkyy ja turhia ennustuksia. Oman sydämensä petosta he ennustavat teille. Ja sitten 23 ja 16 ja 17. Näin sanoo Herra, älkää kuulko profeettain sanoja noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla. Tämä oman hengen tuotteet muuten, ne on tämmöisiä tyhjiä toiveita herättäviä. Niitä me ollaan kuultu hyvin paljon. Oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. He hokevat minun halveksijolleni, Herra on sen sanonut. Teillä on oleva rauha ja kaikille, jotka vältävät sydämensä paatumuksia, sanovat, että ei teitä kohtaa onnettomuus. Mikä on mielessä noilla profeetailla, jotka ennustavat valhetta, ennustavat oman sydämensä petosta? Ja siinä on sitten useampi jae, ja oliko siellä vielä Hesekielin kirjassa 13. luku on vielä mainittu tästä samasta. Näin sanoo Herra. Ihmislapsi, ennusta Israelin ennustavista profeetoista ja sanoo noille, jotka ovat profeettoja oman sydämensä voimasta. Kuulkaa Herran sana. Voi noita profeettahoukkeja, jotka seuraavat omaa henkeänsä ja sitä, mitä eivät ole nähneet. Omaa henkeänsä. Jae 17. Ja sinä ihmislapsi, käännä kasvosi kansasi tyttäriä vastaan, jotka joutuvat hurmoksiin oman sydämensä voimasta ja ennusta heistä. No niin, tämä on tosiasia, että ihminen voi oman henkensä voimasta ennustaa. Ja tätä me nyt sitten tutkimme. Ja olette varmaan tietoisia, että Raamattu opettaa, että ihminen on siis kolminainen. Se on kolme osaa. Tessalonikaiskirjeessä tuossa 5.23 sanotaan näin, että Jumala pyhittäköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne. Siis koko ihminen pitäisi pyhittää Jumalan palvelukseen. Siis kolme osaa. Henki, pneuma, sielu, psyche, ruumis, sooma, siis nämä kreikankieliset sanat. Kaikki on eri sanoja. Hebrealaiskirja 4.12 sanoo, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja se erottaa sielun ja hengen, ja nivelet ja ytimet, jotka viittaa siis ruumiiseen. Eli Jumalan sana erottaa sielun ja hengen ja sitten ruumiin. Ruumista sanotaan ulkonaiseksi ihmiseksi. Tuossa kohdassa, vaikka ulkonainen ihminen menehtyykin, niin sisäinen päivä päivältä uudistuu. Eli siinä puhutaan sitten tästä sisäisestä ihmisestä, joka on ihmisen henki ja sielu. Ja nuo Raamatun kohdat osoittavat myös tämän sisäisen ihmisen olemassaoloa. Luukas 16, muistatte siinä rikas mies ja Lasarus kertomuksessa, rikas mies kuolee ja herää tuonelassa vaivassa ollessa. Lasarus kuolee ja hän herää Abrahamin helmassa, eli maanalaisessa paratiisissa. Sieltä on näköyhteys Tuonelan rangaistusosastoon ja sinne paratiisiosastoon. Ja he huutavat toisilleen, keskustelevat ja näkevät toisensa. Eli rikas mies on tässä sieluruumiissaan Tuonelan vaivan osastossa. Hänen henkensä ja sielunsa on muuttanut pois. Hän on tunnistettavissa. Hänellä on kieli, jota hän pyytää, että vettä tulisi ja virvottaisi häntä. Että Abraham lähettäisi Lasaruksen häntä tällä tavalla virvoittamaan. Mutta se oli mahdotonta, niin kuin hyvin muistatte. Me emme kerkeä sen paremmin tuosta puhua, mutta tämä vaan puhuu siitä kuoleman jälkeisestä tilasta, että kun ihminen kuolee, niin hänen ruumiinsa kuolee, ulkonainen ihminen kuolee, mutta henki ja sielu kuolemassa siirtyy pois. Kuolema ei ole siis loppumista, kaiken päättymistä, vaan se on vain ero ruumiista, eli sisäisen ihmisen ero ruumiista. Ja nyt me katselemme muutaman minuutin tätä ihmisen henkeä. Tätä osaa, koska me äsken luimme, että jotkut joutuivat hurmoksiin oman henkensä voimasta ja ennustivat oman henkensä voimasta, niin katsellaan nyt tätä hengen osuutta. Tämä on hyvin tärkeä asia. Monilla on aika lailla kummallisia käsityksiä, mikä ihmisen henki on. Ja sitä ei ole oikein etsitty Raamatusta vastausta siihen asiaan. Mutta tuo Raamatun kohta, ensimmäinen Korinttolais 2.11, Paavalin sanoi, osoittaa siis selvästi, mikä ihmisen henki on. Siinä sanotaan tällä tavalla. Kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki. Ihmisen henki siis tietää. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Jumalan hengen ominaisuus on tietäminen Jumalasta, kaiken tarpeellisen tietäminen. Ja sitä tietoa hän meillekin sitten jakaa ja sen mukaan meitä ohjailee. Mutta ihmisen henki siis tietää. Psykologia usein määrittelee, että siihen ihmisen sielu on tietotunne ja tahtoja sillä tavalla, mutta se on psykologian määritelmä. Ja monet soveltavat sitten tätä myöskin omaan teologiaansa, mutta se ei ole Raamatusta lähtöisin oleva oppi, vaan siellä selvästi osoitetaan, että se mikä meissä tietää, niin se on ihmisen hengen toimintaa. Eli nyt kun minä ajattelen ja puhun näitä asioita, jotka minä olen omaksunut ja jaan teille, niin se on minun henkeni toimintaa. Ja siihen löytyy sitten tavattoman paljon Raamatun kohtia. Kaikki, mikä meissä on tietämisen kanssa tekemisessä, kuuluu siis ihmisen henkeen. Ymmärrys tietysti on sellainen ja muisti. Ja tästä löytyy Raamatun kohtia, jotka osoittaa täällä näin, että ne ovat ihmisen hengen toimintaa. Me emme kerkiä niitä lukea, mutta siellä kirjassa ne ainakin on, että voitte sieltä sitten etsiä. Ja tietysti ihmisen ymmärryksessä on tämä tiedottoman alue, eli monet asiat unohtuu ja jää sinne, mutta jää kuitenkin vaikuttamaan. Eli meidän käytöksemme riippuu siitä, mitä me ymmärrämme ja käsitämme nyt, ja mitä on sitten joskus tapahtunut, joka on jo unohtunut, painunut tuoda tiedottamaan, se vaikuttaa meissä, vaikka me tiedostaisi sitä. Eli menneisyytemme kulkee aina mukana, ja me olemme sitä, mitä meidän menneisyytemme on. Ja sen mukaan me sitten toimimme. Ja välillä joku sanoo, että mä en ymmärrä itseäni ollenkaan, että, ja niin edelleen, kun ei tajua, että meillä on se tiedoton, joka vaikuttaa myöskin meidän moniin asioihin ja ratkaisuihin tavallisessa elämässä. Tämä ymmärryksen alue vaikuttaa myöskin profetoimiseen. Miten ihminen ymmärtää asioita, niin sen mukaan hän saattaa siis myöskin välittää viestejä. Sitten ihmisessä on tämä mielen alue. Mieli kuvaa oikeastaan sitä ihmisen hengen ilmastoa, millainen se on. Millaisella tuulella me oikein olemme. Ja usein se sitten näkyy uloskin päin, eli me heijastamme kasvoillamme ja liikkeillä, eleillä sitä, millä tuulella me olemme. Ei välttämättä tarvitse pistää lakkia sovitulla tavalla väärinpäin, kun menee kotiin osoitukseksi, että nyt olen huonolla tuulella, että nyt ei passaa sanoa mitään ylimääräistä. Vaan kyllä se näkyy usein se huono tuuli sitten meissä, meidän ilmeissämme ja kaikella tavalla. Ja olemme kuin myrskyn merkkejä, niin kuin sanotaan. Eli tämä mielen alue on hyvin tärkeä. Tästä Raamattu puhuu paljon. Ja meille sanotaan, että olkoon teillä se mieli, mikä Kristuksella Jeesuksella oli. Meillä pitäisi olla siis rakkaudellinen, ystävällinen, hyvä mieli, Kristuksen mieli, eikä väärä mieli. Ei siis kateellinen ja katkera ja sellainen. Jos meillä on sellainen mieli, väärä mieli, paha mieli, katkera mieli, me vihaamme tai jotain, niin se pimittää koko meidän sisäisen maailmamme, ei ainoastaan hengen, vaan myöskin sitten sielun ja koko ruumiin. Se on myrkkyä meille, meidän koko terveydellemme, hengen, sielun ja ruumiin terveydelle. Siksi Raamattu kehottaa hylkäämään kaiken pahuuden ja katkeruuden, kaikki nämä myrkyt ulos ja pois, ettei ne vahingoita meitä. Ja nyt jos mieli on sitten tämänkaltainen, se voi olla saastainen, likainen ja väärä, katkera. Jos profeetta on sellaisen mielen vallassa, niin varmaan se näkyy siinä profetoimisessakin. Ja siksi on kaikkien profetoivien on hyvin tärkeää ymmärtää, että mieli pitää olla oikea. Pitää olla rakastava, ystävällinen, hyvä, puhdas mieli, että voisi välittää sanomia oikealla tavalla. Erittäin raskasta on se, että jos mieli on sairas, puhutaan mielenterveysongelmista. Tästä pitäisi puhua tietysti enemmän, mutta ei siihen nyt ole kovin paljon aikaa, mutta mieli voi sairastua. Ja jos mieli sairastuu, niin se vaikuttaa, täällä on näitä nuolia, että kaikki vaikuttaa toisiinsa. Mieli vaikuttaa ymmärrykseen, ymmärrys mieleen ja omaan tuntoon ja tahtoon ja niin edelleen. Ja sairas mieli voi käsittää, että sellaiset ajatukset, jotka syntyy siellä sairaassa mielessä, että ne onkin Pyhän Hengen antamia ilmoituksia. Kuitenkin ne voi tulla vain sairaasta mielestä. Koska sairas mieli suhtautuu väärällä tavalla siihen maailmaan ympärillä olevaan, tulkitsee asioita väärin ja sillä tavalla, niin sieltä ei voi kehittyä sairaasta mielestä oikeanlaista profetiaa. Mieleltään sairaita ihmisiä tulee ymmärtää ja ohjata oikealla tavalla, ja kun työntekijätkin joutuvat mielenterveysongelmaisten kanssa tekemisiin aika paljon, ne muuten työllistää aika tavalla, niin osata heitä oikealla tavalla kuunnella ja ymmärtää ja ohjata. Ja tässä nyt voisin sanoa, että olen parhaiten näitä mielenterveysongelmaisia ihmisiä pystynyt auttamaan ymmärtämisen kautta, eli yrittänyt opettaa, että he ymmärtäisivät, mikä on Jumalan tahto ja mitä Jumala ajattelee meistä, mikä on pelastus ja mitä Jeesus ajattelee. Eli ymmärtää Raamatun näkökannat oikealla tavalla, raittiilla, selvällä tavalla, armollisella, hyvällä tavalla. Ja kun tätä sitten opettaa, niin silloin mielikin alkaa vähän kerrassaan kirkastua ja muuttua. Mutta se vaatii usein hyvin paljon työtä. Kyllä niitä on kymmeniä ja satoja tunteja oltu puhelimessa ja kuunneltu ja puhuttu. Ja aina uudelleen ja uudelleen samat asiat. Mutta kun vaan jaksaa Jumalan sanaa, yksinkertaista, armollista, rakkaudellista sanaa heille puhua, niin vähän kerrassaan mieli kirkastuu. Ja sitten on asiat hyvin, kun ei puhelinsoittaja. Heti kun alkaa puhelin taas soida, niin silloin tietää, että nyt on taas joku kriisi menossa. Rakastetaan näitä ystäviä, yritetään auttaa heitä, ymmärtää heitä. Heillä on vaikeuksia. Omatunto on myöskin yksi ymmärryksen tai ihmisen hengen alue. Se niin kuin ilmoittaa, hälyttää silloin, kun tehdään väärin tai ajatellaan väärin asioista. Ja sitten tärkein on tämä ihmisen tahdon alue, tai voiko sanoa tärkein, mutta siinä tehdään kuitenkin ne päätökset aina asioista. Ja tärkeintä on, että tähän tahtomiseen vaikuttaa oikeanlainen ymmärtäminen, oikea mieli, puhdas omatunto, niin tahtokin tekee oikeanlaisia ratkaisuja meidän kohdallamme. Mutta nämä kaikki, tämä ihmisen hengen alueet vaikuttaa profetoimiseen. Ja jos oma tunto on puhdas ja puhdistettu Jeesuksen verellä kuolleista teoista, niin kuin sanotaan, palvelemaan elämää Jumala. Jos ymmärrys on valoisa ja valaistu, niin ettei se ymmärrys ole pimentynyt ja sokaistunut, joka on saatanan tarkoitus. Ja jos mieli on oikea, se on puhdas mieli, niin silloin voidaan palvella lähimmäisiä, oikeanlaisia ratkaisuja tehdä ja olla hyödyksi. Ihmisen henki on paljon lähempänä kuin pahat henget seurakunnan keskellä. Eli minä en nyt kovinkaan, olen kyllä jonkinlaista pahan hengen sanomaa jossakin tilanteessa kuullut. mutta enimmäkseen kyllä varmaan olen tätä ihmisen hengen tuotetta kuullut. Ja se on hyvin lähellä sitten myöskin seurakuntaelämää ja profetoimista. Kun tuota kirjaa kirjoittelin aikoinaan tuolla mökillä, myöskin osan, aina tein sitä sielläkin, niin on kaukana sekä Lahdesta että kaukana tuolta Jyväskylästä, se on jo puolessa välissä, siellä Päijänteen tuntumassa. Kymmeniä kilometriä siis näihin, josta nyt tämä lähetykset on, niin nämä Radio Day-lähetykset on hyvin, hyvin häiriöalttiita. Ja on hyvin tarkkaa hommaa se virittäminen, että löytää sen hengellisen kanavan sieltä. No minä olin sen virittänyt ja kirjoittelin toisessa huoneessa, se hengellinen musiikki soi siellä olohuoneen puolella. Niin yksi kaksi huomasi, että se alkoi itsestään se radio nyt sitten, se vaihtoi kanavaa ja sieltä alkoi joku rumpa tulla, mikä sieltä tuli nyt sitten jo jonkun muuta musiikkia. Heti mä huomasin, että nyt kanava vaihtui ja menin ja viritin uudelleen. Taas menin jatkamaan työtä, eikä kovin kauan tarvinnut tehdä taas, niin taas se vaihtoi itsestään kanavaa. Kolme kertaa minun piti käydä virittelemässä sitä kanavaa, koska se on niin kaukana sieltä lähetysasemilta. Niin mitä liian häiriöitä sitten, sääkö siellä vaikuttaa vai mikä, niin oli helppoa huomata, koska kanava vaihtui hengelliseltä maalliselle kanavalle. Se on aika helppoa. Siinä ei hengen tuntemisen armolahjaa tarvita välttämättä. Se kuulee kyllä. Mutta minä vaan jäin miettimään sitä, että miten seurakunnan keskellä, että jos joku saakin pyhältä hengeltä viestin ja välittää sitä, huomaanko minä, että se vaihtuu yksi kaksi oman hengen tuotteeksi. Siinä tarvitaan niin kuin harjaantunutta aistia tämänkaltaisissa asioissa. Ja siihen Jumala haluaa niin kuin ohjata ja johdattaa. Ja nyt kun en kerkiä tänä iltana ottamaan näitä esimerkkejä nyt sitten enemmän tämänkaltaisista asioista, jossa tämä henki aivan kuin sotkeutuu johonkin muuhun, niin otan ne nyt sitten huomenna heti siinä alussa aivan kuin kertauksena ja esimerkkeinä. Mutta niin kuin ymmärrätte, niin on hyvin tärkeää, että meidän tietää, että mistä hengestä profetiat nousevat. Ja on siis mahdollista, että se on Pyhän Hengen aikaansaamaa. Ja siitä me huomenna nyt sitten alamme puhua tästä Pyhän Hengen antamista sanomista, kuinka se sitten tapahtuu meille ja kuinka se tuodaan sitten ilmi. Mutta myöskin paha henki voi sotkeutua ja huomenna tulee esimerkkejä siitä, kuinka pahat henget voivat hengelliseen kenttään sotkeutua ja niitä ei kaikki edes pysty erottamaan. Ja sitten on hyvä muistaa, että ihmisen henki, se oma henki on sittenkin kaikkein lähimpänä ja juuri tämä henki on tämä meidän oma henkemme, jos se on väärässä mielentilassa, niin se on kaikkein suurin vaara meidän profetioissamme ja ilmoituksien esiin tuomisessa. Ja näitä asioita sitten jatkamme huomenna. Ja huomisen aihehan olikin sitten hengen viestistä ilmaisuun, eli ja kielten selittäminen, profetoiminen ja saarna. Käsittelemme myöskin niitä sitten huomenna. Aika on aina kuitenkin sen verran rajoitettu, että jos tarkemmin jää jotakin asiaa selittämään, niin tahtoo sitten aika pula tullut. Mutta kyllä me tästä selviämme.